Готові сме. Така, привет на всички, които са тук, за да хванат небесните модели, които са много различни от тия на Земята, които носят в себе си божественото естество. И за мен основата на това да хванем дълбочината в Бога е да имаме онова разбиране и онова сърце на Давид, което е един ден, да кажем, чашата ми се прилива. Тоест толкова много се разширих, толкова много взех, толкова много събрах, че сега приливам, за да го споделя. И точно това правим в събранията. Ние споделяме посвещението си, вярата си, споделяме Словото на Бога. Добре. Небесна економика и опериране чрез вяра. Това е едно естествено продължение на темата за вярата. По-миналата неделя и миналата неделя почивката. Почивката, без която е опасно или противопоказно да поемаме още товари. Защото ако нямаме разбиране за почивката, да приемаме още товари, ние не преуспяваме, ние си вредим. Защото колкото и да се чувстваме издръжливи на моменти, основата на почивката е да се самосъхраняваме, а не да пробваме колко можем да носим и до кога можем да го носим. Затова вярвам, че това е естествено продължение, още е разчупване словото от конференцията във Варна. Основното, което беше, което освободи апостол там, че основната валута, духовна валута, чрез която ние купуваме, това е глад и жажда. Тоест, ако имаш глад и жажда, ти си платежоспособен. Ти притежаваш и можеш да купиш. Затова се казва в стиха, че вие, които сте гладни и жадни, елате и купете. Купете мъдрост, купете от Бога. И казва, които нямате пари. Тоест, вие, които притежавате нещо, чрез което може да притежавате мъдростта, но то не е пари. В небесното, в Божието, това е глад и жажда. И ще ви кажа едно лично откровение. Колкото повече глад и жажда създадете в себе си, пак чрез Словото на Бога, толкова повече може да си позволите да притежавате неща от Царството на Бога, купувайки ги. Много не е хубаво да чуваме, че притежаваме даром. Има момент, в който притежаваме даром спасението, понеже няма как да го купим. Притежаваме даром в началото на вярата си, понеже не сме плачеспособни. Поради незрялост, поради липса на растеж, липса на откровение и така нататък, този бебешки период. Но в момента, в който ние придобием тази зрялост и пораснем, тогава разбираме, че глада и жаждата със средство, чрез което ние издърпваме Словото на Бога към нас. Взимаме го за себе си. То не е Слово, което се опитва да, натискайки да влезе в нас, или убеждавайки ни да влезе в нас, то е Слово, което ние го грабяме като хора, които са го разпознали, че това е средството, чрез което да живеят и няма друго средство за тях. Ето за тая глад и жажда, за тая небесна валута, искам да включа в поучението, разчупвайки го, няма да говоря специално за глада и жаждата, понеже само споменавам, че са небесна валута и са необходими, ако искаме да притежаваме. Защо? Понеже Библията казва, търсете и ще намерите, не казва, просто имайте нужда и ще ви се достави. Търсене става не с просто водени от нуждата. Търсенето е търсиш нещо, но притежаваш и си готов да го замениш. пример е един търговец на бисери, имаше много бисери, събираше ги цял живот, беше се посветил на това, това беше бизнеса му, това беше живота му във време изчислен. Когато видя големия бисер, той ги замени. Нека ви кажа нещо, ако нямаше тези моменти на глад в живота му или тая духовна валута, в случая бисерите, тогава дори да беше харесал големия бисер, нямаше какво да предложи. Само щеше да го харесва и да се надява Господа му го подари. Това е просешкия менталитет, бедняшкия менталитет, който е свикнал да получава, за да има. Даром да получава. Аз мисля, че Господ ни изважда като църква, не говоря специално за нашата, глобално като църква ни изважда от място на просешки менталитет, което е основата на пробивността, разширяването, креативността и творчество във всяка една област. Така, небесна економика, тя е свързана с вяра, понеже функционира чрез вяра. Не напразно говорихме за вяра, за да имаме по-пълна картина и сега да не се повтарям, просто чуйте ако трябва посланието отново. Функционира чрез вяра и се комуникира чрез откровение, не чрез човешки стратегии, измислени, написани в книга. Имаш такива книги, мисля, само как си казваха. Нещо за богатство беше, нещо за преуспяване беше, нещо за промяна на начина, по който действаме. Господ не се занимава толкова с начина, по който действаме, а с промяна на мисленето ни и оттам се промени начина, по който действаме. Тоест, ние сме склонни да променим начина, без да се занимаем с основата, с източника и с корена на нещата. Аз вярвам, че небесната економика се занимава главно с начина на мислене. Не толкова с стратегии, как да направим нещата, как да ги измислим, как да ги притежаваме после. Нали? То това е идеята на всичко. Крис, добре дошъл. Така. Добре. Света и икономиката е свързана с отрасли, ресурси или с тяхното взаимодействие, свързване, за да могат отделните отрасли, т.е. ресурси, да се взаимодействат помежду си. Какви са ресурсите? Пример, в производство, търговия, услуги, потребление. Всичко това да се свържи, за да може тези отрасли да се взаимодействат, за да може да има добър краен продукт. Или т.е. да функционира всеки отрасъл качествено, те трябва да имат връзка помежду си. Или това е икономиката. Ние вземаме не модела, а изхождаме от място, където партнирането, сътрудничеството и взаимодействието са много добра основа и много добър начин за споделяне на ресурси. Така че като говорим за духовна небесна икономика, разбирайте нещата без да мислите за пари и стоки, защото няма общо. Другото нещо е, че няма конкуренция в небесната икономика. В света основна движеща сила за преуспяване, разширяване е конкуренцията. Само че напоследък има икономисти, които говорят, че този модел е остарял. Т.е. те искат да се отрекат от този модел като остарял. Остарял не означава, че няма вече кой да го използва. Винаги ще има кой да го използва. Доказателство е, че това, което е измислил Мартин Лутър, знаете за кого говоря, все още се използва това, което е казал. И песните, които са измислили по това време, си още се пеят. Така че винаги ще има кой да използва това, което е старо. Но въпросът е следния, че когато има новатори, има хора с ново мислене, те се изправят срещу система, която казва, тя не работи. В случая А млади икономисти се изправят срещу системата на конкуренцията и започват да говорят последния начин, че хората, които са в областта на производство, икономики и като започнете от частни лица, стигнете до нации, тяхното сътрудничество е на принципа на тялото. Тоест, може всеки да бъде част от тялото, но сглобени заедно функционират в една и съща цел. И заедно функциониращи функционират по-добре. И другото нещо, което чух в това интервю, е следното, че никоя част не е по-важна от другата. Нали се сещате, че това е библейски принцип? Тоест, света започва да взима библейските принципи и да ги прилага, понеже себе унищожението, себе достатъчността, унищожението на други хора в бизнеса е факт. И има хора, които просто искат да има нов модел. Първото нещо, което трябва да направи църквата, е да не взима модел на света. И второто е да създаде и предложи друг модел. Това е функцията на църквата. Функцията на църквата не е да се възползва от готови модели, за да се чувства по-уверена и по-сигурна, с по-малко риск, а да създаде модел, модел на подражание. Църквата повече се акцентира върху да създадеме модел на поведение, който да бъде модел за подражание, отколкото начин на мислене, който да бъде модел за подражание. Повече наблягаме на видимото, т.е. да изглеждаме възможно най-добре от визията, минаваме през поведение, което да звучи авторитетно, властно, знаещо, можещо, нахакано, ако щете. И във всичко това в църквица е създали са се хора, които трудно работят заедно, понеже всеки е убеден, че е можещия и знаещия. Ако обаче се фокусираме върху правилното или създаването на правилен модел на мислене, тогава хората ще могат да се взаимодействат и да се партнират, понеже няма да избиват комплекс, състезавайки се, нито пък ще се опитат да избутат някой друг, за да се покажат те. Тоест няма да има конкуренция, за която говорим, няма да има състезателност. В небесната икономика състезателността, сравняването с друг човек или други хора е вредно. Абсолютно вредно. Не помага. В света може и в икономиката на света това да работи, въпреки че в кавички го казвам работи, понеже крайният продукт е система, вавилонска система, която използва човеко ресурса и смуква го и когато му вземе всичко, което притежава, просто го изхвърля и взима друг. Така че крайният продукт са използвани хора за целта на един човек. За да го няма това, за да няма този неправилен модел, църквата първо не приема този модел, като започне първо от семействата си, продължим в духовния си дом, където човека е важен, не служението. И аз ви дадох пример. Дадох ви пример с това, че когато дойдоха битки в живота, не всеки минаваше трудни неща, ние ни казахме, ще се молим един за друг, дай да си вършим работа, тук няма да пускаме музикални проекти, радио, аз имах няколко лични проекта, които пуснах и не съм ги хващал от тогава. И да кажем, не може да спреме да работим за Бога. Основната работа за Бога не е да създаваме продукция, която да прослави църквата ни, а да създаваме синове, които да прославят Бога в живота си и те да бъдат свидетелство за Него. А не дарбите и таланти им да бъдат свидетелство. Аз искам характерите на хората да бъдат свидетелство. Това е божествена икономика, това е инвестиция в човека, за да може преуспелия човек в дома, той да изяви Господ. И аз искам да разбере всеки един в дома ни, въобще, който слуша и който ще слуша това послание, че отношението на Господ в тази небесна икономика, Бог се е съсредоточил върху човека, не като го обсипва с изисквания, очаквания, а Бог се е съсредоточил върху човека, за да може да сподели ресурса, който притежава, да му го даде. Като казвам ресурс, Просто ума на човека е устроен, като чуй думата ресурс или нещо, което трябва да получи, веднага сеща за нещо, което няма, от което се нуждае, има липса и веднага умът му включва в тая посока и казва, да, това е ресурс. Според мене ресурса не е това, а е способността да придобиеш това, от което имаш нужда, което е по-важно. Понеже ако придобиеш способност да постигнеш нещо, тогава ще притежава способност да продължаваш да постигаш неща. Но ако целта е да придобиеш нещо, ти ще го имаш, но това няма да ти накара да се почувстваш имащ. Може би за кратко време ще се чувстваш имащ и добре, но ще мине време, в което ти ще продължиш да се чувстваш нямащ. И ще молиш Господ да ти даде нещо, за да се почувстваш добре. Дали е да ти запълни липса или да ти благослови по някакъв начин. Смятам, че споделянето на сърцето на Бога е главно Бог да сподели онази творческа сила, творческа способност, креативност, духовна, която да ни помогне да вършим неща и тази способност се превърне в ресурс, който да е непрестанно снабдяващ до края на живота ни. Моделите. Казахме, че не е добре, не трябва да използваме модела на света и да изградим и предложим небесен модел. Моделите. Те не са за да има нещо, за да не сме без нищо. Тоест човек няма нужда от модели, които да следва, за да се почувства добре от това, че има някакви модели, понеже е гадно без никакви. Нито пък моделите са нещо, което ги има, за да може някой да има срещу какво да се изправи, да им противоречи и да ги плюе. Моделите са добри, понеже дават право на избор. Когато има различни модели, ти избираш модел, по който да действаш. Това е добро. Понеже модела, според който си избрал, ще определи твоя начин на живот. Не обстоятелства, не хората около тебе, нито града и държавата, в който живееш, определят това, а модела, който избираш, чрез който да правиш определено нещо. Ако искаш успешно семейство, избираш правилен модел за семейство. Ако искаш успешен бизнес, взимаш успешен модел за бизнес. Тоест, според модела, който си избрал, такъв става и живота ти. Това е духовният принцип. Така че, ако в света има модели, ако в религиозни системи имат модели, ако някой е написал книга, която е създал като свой модел и така нататък, пред нас има много модели. Обаче ние избираме. И повярвайте ми, 100% от случаите живота, който живеят хората, дали е неуспех или успех, е възоснова на модела, който са избрали да следват. Винаги е така. Така че моделите са добри, не ги превръщайте в ерес или в нещо, което нямате нужда от тях, само защото има погрешни модели, не отхвърляте възможността за правилен модел. Така, модела не се разпознава спрямо нуждата или заради нуждата, която имаме. Тоест, имаш нужда от модел и се казваш, трябва да намеря такъв правилен и започваш поради нуждата да търсиш правилен модел. Оглеждайки се, ослушвайки се, слушайки слово, четейки книги, просто хората са толкова търсещи, а пък интернет е море от информация и ако искате да се обсипите с съзнание, определено може да го направите. Но аз смятам, че не знанието в случая ще ви създаде правилен модел, а разпознаването на Божия модел. Аз вярвам, че разпознаването на Божия модел става като разпознаеш Божието сърце в модела. Затова познаването на Божието сърце стои в основата на абсолютно всичко. Тоест, ако познаваш сърцето на Бога, ще бъде способен да разпознаеш всичко истинско. Това ще позволи да разпознаеш правилния модел, като, виждайки сърцето на Бога в този модел, според както го познаваш, добре е да го познаваш автентично, без изкривявания, ти ще видиш и себе си в този модел. Това е духовната връзка между небесния модел, който в случая е небесен стандарт и икономика небесна, която слиза като откровение Затова ви казах, че небесната економика се съществува и се движи чрез вяра, но се освобождава или слиза върху хората чрез откровение, не чрез човешки философии. И затова повече занимава с начин на мислене, отколкото нека да ви обясня как се преуспява и изваждаме. В бизнеса си през тези 17 години съм създал някакви принципи, които съм разбрал, че работят. Пиши ги в тетрадка или нещо подобно. И започвам да ви обяснявам какво да правите вие, как да го направите, какви са проблемите при това, което се прави, минусите, плюсовите. Хващате за какво говоря, нали? Просто ви предавам. Предавам ви всичко, което знам. И вие поглеждате към това, към своите записки, чувате после записа и си казвате, това няма как да работи при мен. Аз съм различен. Моето мислене е различно. Няма как да работи и ще бъдете прави. И ще бъдете абсолютно прави. Затова Господ не ни казва как да правим нещата в Библията с детайлите, за да може да бъдем като кукла на конци, която няма свободна воля, която няма право на избор, която не може да бъде креативна, тя просто се движи в някакви движения, продиктувани. Господ е сложил в нас свободна воля, чрез която свободна воля избираме, сложил е духа си в нас, чрез който разпознаваме. Сложил е себе си в нас, за да можем да разпознаем Него, когато го видим, когато го чуем. Когато видим модела му, да разпознаем негов модел. Небесният модел е Божието намерение, изразено в принципи и описание на това, как функционира. Всичко, което Господ има като намерение за нас, мечта, цел за нас, е описано в Словото на Бога как функционира. Не в уния детайли, които на нас не се иска според ситуацията, защото Словото на Бога не е Слово на ситуациите. И за всяка една ситуация да има какво да правиш, как да го направиш. Божието Слово не се занимава с тези детайли наши, които са всекидневни. То се занимава с начин на мислене, който ще ни помогне във всяка една ситуация да реагираме акуратно. Следователно, колкото и да ни се иска Господ да ни каже това прави, след това по този начин, ама да ни сбъркаш, да ни го направиш по един кой си начин, колкото да ни се иска, а и така човешки ни се иска, Бог да подсигури, за да ни рискуваме, за да ни успокои, че няма да си провалиме, Бог никога няма да даде такава схема на действие, понеже по този начин се изгубва креативност, творчество. Ние сме създадени по образа и подобието на Бога. Този образ и подобие, той е креативен, творчески, той създава. Следователно, образа и подобието на Бога се изразява в нас последния начин. Когато Господ ни е създал, вложил е себе си в нас и това ни помага да разпознаем Него, когато Той се освободи като Слово. Това ни помага. Още ни помага, когато Бог ни изпрати възможности и нарисува картина пред нас, която може да е не това, което очакваме. На нас може да ни се иска картина как се случва нещата според нашето виждане, а в един момент картината, която Бог рисува, е планина. Нали? А ти не очакваш планина. Следователно, щом има планина, веднага ума е свързва с трудност. Аз трябва да се изкача на нея, трябва да премина през нея. Това е трудно, изморително и така нататък. Основата на това да последваме Божия начин, а не нашия, това е да спреме, да ги измисляме нещата и да ги доказваме и на себе си, и на други хора, да спреме да се самозалъгваме и поне много често самоубеждаваме, че сме прави. Това е смирението. Не губиш своя начин, не губиш способността да избираш както ни се иска, а получаваш способността да чуеш нещо по-добро, което Бог има за тебе. Небесната економика включва от една страна не унищожава твоето творчество, а го подсилва. От друга страна е ясно разграничена от твоя начин на действие, за да можеш да избереш дали ще продължиш по твоя начин или ще продължиш и ще действаш по Божия начин. Винаги има право на избор. Винаги. Небесният модел, това е Божието намерение, изразено в принципи. Някой може да си мисли, че това са закони и изисквания, но не са. Не са. Според мене, принципа се разграничава от закона по това, че Бог ти се доверява, че ще направиш нещо, без да ти го е заповядал. Тука ли сте? Ще направим нещо, без да ни е заповядано. Няма страх, че ще бъдеш наказан, защото много хора вършат неща заради това, че им е заповядано според тях и ги е страх да не би. Ако извършат нещо различно, ще бъдат наказани. Тоест, като деца, които правят това, което родителите им искат, не защото искат, не защото са убедени, че това е правилно, а просто да не бъдат наказани. Този модел, небесният модел, искам да го чуете това нещо, е единственото средство, което може да се пребори с бедняшкия менталитет. Не съществува друг начин. Понеже бедняшкия менталитет не е за бедните. Това е голяма заблуда, че бедните хора или онези, които нямат достатъчно финанси, те имат бедняшки менталитет. Това не е вярно. Хора, които разполагат с достатъчно пари, не е никакъв проблем да се притесняват дали ще им стигнат парите, да се скъпят за жълти стотинки, да купуват неща, които са изключително скъпи, но те са купуват, за да може да докажат, че нямат бедняшки менталитет. Не са бедни. Тоест, те не се купуват, защото има щедрост в хората, а защото искат да докажат нещо. Бедняшкият менталитет винаги прави неща, за да се докаже, за да скрие бедняшкото мислене, понеже е срамно. Така че единственото средство, чрез което може да се преборим с бедняшкият менталитет, това е Словото на Бога или този небесен модел. Вижте, много лесно е да купиш човек с бедняшки менталитет. Много лесно е. Просто му запълваш липсите и ако е християнин, просто го убеждаваш, че Бог го прави чрез тебе. И той е спокоен. Той не се чувства купен, понеже се чувства благословен. Запълнени са му липсите и той се чувства добре. Може да бъде много лесно купен. Затова има християнска организация Търси талант. Екс-религиозен фактор. Говоря, защото аз съм имал няколко предложения за това, които са свързани точно с това. Да бъдеш купен. И ти можеш да бъдеш купен. Ти ще продадеш дара си, ще продадеш времето си, без никакъв проблем, ако имаш бедняшки менталитет. Ако смяташ, че Бог те благославя по този начин. Веднага се самоутешаваш, че не продаваш себе си. Просто Бог и му благодариш, разбира се, всеки ден. За това, че за какво всъщност благодариш му. Бог няма нищо общо с това, че ти си продал себе си, но ти имаш нужда му благодариш, за да се почувства, че си постъпил правилно. Това е бедняшкият менталитет, който според мен нанася невероятно голямо поражение върху църквата. Искам да кажа и друго, че това не са думи, които говоря, които има за цел да нахранят хроничното недоволство в християни. И по този начин да се почувстват нахранени в роптанието си, в способността на да роптаят и да са недоволни. Говорим за тия неща, понеже основата на небесната култура и небесната икономика е да се изправи и да конфронтира човешката такава. Истината. Истината е, че църквата минава през втори тъмни векове. Ако нямате информация за тъмните векове, не искам да говоря за това, но ги прочетете, за да разберете, че това е времето, в което най-малко информация има, най-малко история записана. Защото най-малко неща и са се случили. Времето, в което креативност, решителност, прогресивност, творчество, всичко е било убито. И заслуга за това има главно църквата. Религията. Всички онези, които са били творци, които са били способни да правят неща, те са били изгарени на клади, обвинявани, че са еретици и така нататък. Моите наблюдения лични е, че църквата в глобален мащаб, дори евангелската такава, много добре се е включила в тази пагубна мисия за убиване, унищожение на креативност, на творчество, на успех, на борбеност. Спиране на личностното развитие чрез получение, чрез закони, чрез правила, които карат човека да се чувства привилегирован, ако е беден. Или да се чувства смирен, а то да не е смирение. Понеже фалшивото смирение прави бедността привилегия. Затова са нахранени пасивност, страхове в хората, чрез проповеди, чрез поучение. Хората се страхуват изключително много. Да рискуват, да се развиват. Някои пък казват, няма за кога. Второто пришествие идва, Господ ще дойде всеки момент. Така че няма нужда да правя нищо, просто ще чакам Господа. Какви ли не изкривени поучения на тая тема? Аз вярвам, че църквата излиза от тия тъмни векове чрез слово на истина. Понеже е писано, ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Следователно, ние проповядваме истината, която освобождава. Може да не се харесва на хора, понеже не комуникира с стратегията и начина, по който действат, но небесната икономика прави точно това. Първо конфронтира погрешния модел, после предлага небесен такъв. Другото нещо е чрез словото. Първото беше чрез истината да бъдем освободени и второто е чрез слово, което да донесе вяра или да дойде вяра чрез слушане на Божието слово. Не чрез бягството на недоволните. Защото когато недоволните избягат от определена система, те носят недоволство със себе си. И просто намират друг обект, срещу който да недоволстват. Така че не става въпрос за бягство, а става въпрос за изцеление на душите на хора, изцеление на потенциала им, освобождение. Много важен момент. Свобода на душата и в ума, което е, вярвам, начало на едно препосвещение на човека към Бога. Това е страхотно начало. Нека се върнем на това, което споделихме на взаимодействието между ресурсите. Това, което ви говоря, не е църковна схема за обучение на кой, какво и как да прави. Това е послание, което има за цел да реформира мисленето. Начин на действие е следствие. Нека да поясня. Ако човек се занимава с начин си на мислене, той без да разбере, че поправи делата си, казвам без да разбере, понеже в... те ще бъдат следствие на правилно мислене, просто ще бъдат правилни. Ако се опитва да промени делата си и поведението си без да промени начинът на мислене, това е мисия невъзможно. Няма как дори да коригираш малка лека част от, от поведението си, няма да коригираш начинът на мислене. Следователно, ще се върнеш обратно към старото си мислене без никакъв проблем. Идеята на словото, което освобождава това послание днес, е да освободи знание, разбиране какво съдържа небесния модел. Или небесния модел на небесната икономика включва първо функционалност, второ умножаване, трето подготовка, четвърто управление, пето изграждане. И тези пет неща са от позиция на син. Тоест, нищо не може да функционира за теб качествено, ако не виждаш себе си като син на Бога. Колкото и креативност да мислиш, че притежаваш, колкото и способност да притежаваш, факта, че виждаш себе си като недостатъчен, това е достатъчна причина, за да не стартираш в промяната. Аз вярвам, че за да успее моя син, моята дъщеря, те трябва да видят себе си като, като мои деца, които са получили цялото ми посвещение, целият ми ресурс, каквото съм се раздал, могъл да се раздам за тях. И от тази позиция те да кажат, можем да развиваме, можем да изграждаме, можем да умножаваме, може да се подготвим качествено, може да управляваме. От тази позиция. Църквата непрестанно се занимава с две неща. Първо, да каже хората колко са недостойни, за да може да се променят по този начин, да се осъзнаят. И второ, се опитва да им каже колко са достойни, обаче хората не вярват, понеже е вид смирение да кажеш, ох, недостатъчен съм в тая област. И всички да кажат колко е смирен човека, който казва тия думи. Така. Какво съдържа в себе си небесния модел? Преди да кажа още неща да добавя, първо искам да отбележа, че Словото на Бога е устроено да работи в материална среда. Искам да го чуете това. Словото на Бога е устроено да работи в материална среда и да реформира. Никой от християните не трябва да става толкова свръхдуховни, че да решат, че Словото на Бога няма нищо общо с материалния свят. Следователно, ще гледаме духовното, пък материалното нека да има и за единия хляб, да си живеем живота без да сме гладни. Словото на Бога е устроено да функционира в материалния свят, не защото е настроено спрямо материалния свят, а понеже е изпратено да го реформира. То съдържа в себе си способността да работи в невъзможна среда. Пример за това, или по-скоро сравнение мога да ви дам с правене на път в пустиня. Направете път в пустиня, и по-човешки говоря, и след колко време, не мога да преценя, нямам разбиране и знание по въпроса, след колко време ще дори пясъчна буря или пътя просто ще бъде затрупан. И смисъла да го има този път изчезва. Словото на Бога работи в невъзможна среда, за да може да провокира максимално човешкото мислене, за да може човека да каже, отказвам се от моя модел, понеже моя модел няколко пъти вече е затрупан. Тоест направих път, постарах се, асфалтирах го, сложих маркировка, сложих му знаци, направих го невероятно добре, широк и качествен и на другия ден го няма. И тогава идва Божия модел, който е способността да се твори и създава в невъзможна среда. Така че ако ми кажете някъде е страшно трудно, икономически и така нататък, въпросът е колко вярваме, че Словото на Бога може да работи там, в тази трудна или невъзможна среда. Това е вярата. Вярата не е да вярваме за това, което смятаме за възможно. Вярата е да сме убедени, че Словото на Бога може да работи в невъзможна среда, все едно, че си от тях, в смисъл толкова нормално и толкова творчески. Първо, като съдържание на небесния модел е моето лично участие и второто е общото участие. Тоест и двете неща са важни. Разбира се, първото, личното участие е по-важно, не защото егоизмът тук работи в някаква степен, а защото всеки ще отговаря лично пред Бога. Следователно, личното участие е основата на това да бъдеш качествен в общото участие. Личното участие, или това, което ние даваме от себе си за тази среда, е меко сърце и свободен ум. Меко сърце и свободен ум. Тук не става просто колко сме добри като хора. В смисъл, това не е меко сърце добрината. Виждал съм невероятно добри хора, които не искат да чуят за Господ. Следователно, тук не говорим за човешка добрина. Мекото сърце е меко за Божието Слово, а не меко някой да го манипулира или лесно за манипулация. Тоест, то е невъзможно за манипулация и в същото време е меко, когато чуе Божието Слово да каже амин и после да живее това Слово. И второто е свободен ум, който е една от основните цели на Словото на Бога. Понеже свободният ум има свободата да избере. Мога да ви дам пример за свободен избор. Словото никога не задължава. Имам предвид, ние така го говорим, за да задължим някой, за да постигнем целите си, задължаваме хора. Словото на Бога е истина, която трябва да бъде избрана. Като казвам трябва, говоря за себе си. Когато аз се избира, тя става моя истина. И тогава работи за мен, иначе е само философия, само добри думи. Нека ви дам пример за избора. Пътувах до Варна близо 7 часа. Сам беше в колата, вени и така нататък. Общо взето беше изморително пътуване. Отидох изморен във Варна, гарантирано изморен. И пастор Георги ми каза, ако искаш почини си, не да идва на събрание, остани си починиш. И аз му казах, няма такъв вариант да не дойда. Тоест, когато ни предложат вариант да си починим и да ни е добре на нас и да изберем да ни е добре, чувствам се силно, Бог го иска това. Нали? Ако беше ми казал пастор Георги, трябва да дойдеш, аз ще кажа, добре, ще дойда. Обаче, примерно не ми се идва вътре. Искам да си почина. Обаче отивам заради това, че той е казал, че трябва. Това, което той направи, е начинът, по който и аз действам. Просто освобождавам хората. Аз ви казах за днешното събрание, вие сте свободни да не идвате. Вие сте в правото си да не дойдете. Ако ви е твърде, сложно и трудно, вие сте свободни. Това е истината. Това е свободата на ума. Ти си свободен да не дойдеш. Зависи обаче как е устроен умът да живее в тая свобода. Дали да се възползва от свободата или да порасне в свободата. Защото да се възползваш от нещо е лесно. Не ти трябва зрялост, не ти трябва нищо. Просто го взимаш и се радваш. Затова, когато някой не използва нас, не е нужно да е зрял. Просто се възползва. Но, ако свободата в нас е причина за растеж и сме стъпили върху свободата, за да пораснем, тогава аз бих ви дал не пример със себе си, като да следвате пример. Направете и повече от мене. Аз вярвам за това. Но добре е да знаем, че няма вариант, в който да избереме и да се възползваме от свободата. За мене поне е така. Ще ви кажа нещо. Когато нямаше свобода на словото, по време на комунизма, разговорите, които бяха, да си кажем, мнението, се ограничаваха в една холна маса с няколко хора, кумши или приятели, които споделяха недоволството си. Но понеже има свобода на словото, ако влезете в интернет и видите форуми, особено християнски, ще разберете, че всеки е взел интернет като платформа да изрази своето недоволство и злоупотребил с свободата, която му е дадена. Тоест тая свобода той не използва да промени живота си, да порасне и да преуспее, а използва като платформа да изрази мнението си, за да се почувства по-добре, да се почувства можещ, знаещ, способен да изразява мнение и най-вече да се възползва свободата. Свободата не е да се възползваме от нея, а да я вземем като средство за растеж, начало на растеж, начало на промяна. Затова Словото на Бога се е заело с мекото сърце, или Словото идва за да умекоти сърцето ни. И второто нещо е да може свободния ум да бъде невероятно добър ресурс да реализираме Божите цели на земята. Второто. Небесната икономика се реализира в дом. Това е общата ни реализация, общото ни участие като дом, като хора, посветени на Бога, притежаващи Бог като баща. Нужна е правилната утроба и среда, за да се роди нещо качествено. Не организация, а утроба, среда, което да подхранва това, което е вътре в нея, за да порасне. Това е семейството. Това, което подхранва в нашите семейства, не е оцеляване. Не е средство да избутаме един ден, за да дойде друг. Това ни предаваме на децата си. Това, което предаваме на децата си, да кажем, синко, дъще, семейството е утроба, в което ти ще преуспееш. Един ден, създавайки свое семейство, твоите деца ще преуспяват. Няма никой да оцелява. Край. Тази проклетия, която нанесха комунистите и тяхната философия на оцеляване, трябва с нашето поколение да приключи. Или, като казвам това, нямам предвид, ние сме последните, които ще намажат от този менталитет, а ние да го приключим и от нас да започне ново поколение с ново мислене. Вижте, не става въпрос на надъхване, да казваме децата, сега ти можеш да се справиш, давай. Не, че не го правим, правим го, но то не е това, което наистина им предаваме. В момента, в който родител разбере, че възпитава децата си с дела или с това, което живее, много повече, отколкото с думи, да ни каже, с думи почти не възпитаваме, говорим само за да дообясним какво сме направили и как го правим, но това, което наистина предаваме на децата си, е личния си пример. Това е, знам, че звучи клиширано и го знаеме, но искам да ви насоча към онзи модел, който Бог е създал, то не е наш модел, Бог го е създал, чрез който Той създаде духовно семейство на земята, чрез който да създаде модел, чрез който нашите семейства земни да живеят качествено, да живеят истински преуспяващи. В този дом се освобождава слово, което носи вяра. Искам да го чуете това нещо. Ако в моя дом моето дете е склонно да ме слуша и да приема думите ми за истини, това е защото то ми има доверие, то следва примера ми и ми подражава така или иначе. Ако обаче дойде външен човек, който се опитва да му казва какво да прави, му налага закони и мнения, дали то по същия начин ще бъде така отворено да следва неговите принципи? Смятам, не. Затова в духовния дом, тук говорим вече за духовен дом, когато се освобождава слово, то има влияние. То въздейства, то променя, то насочва. Затова, когато се освобождава слово в дом, тогава това слово носи вяра. Чули сме твърде много слово от различни източници, което слово не е донесло вяра, може би насърчение, успокоение, други неща, но не е донесло вяра, което да е трайна и чрез която да преуспеем. Поради тази причина ние разбираме, че словото, което е истинско градивно, което освобождава вяра, което ни помага да преуспеем във всичко, що вършим, се освобождава в дом. Амин. Така, в този дом се освобождава вяра, което те оформя спрямо Христовия образ. И другото е нещо, което създава тая вяра, среда около нас. Среда, която не се влияе от обстоятелства, от хора, от място. Среда, в която се реализират възможностите, които не са думи. Библията не казва: вяра без думи е мъртва, а казва: вяра без дела е мъртва. Тоест, думите, случая или онова движение християнско, което изповед на вяра, не знам за вас не ви е известно, но хора, които гледат, най-вероятно за тях е известно, където се изговаряха слово или грешка, думи, които имаха за цел да надъхат, нахъсат хората, за да могат повече да действат, да се чувстват по-успели, по-качествени. Това не е нищо по-различно от една християно-философска ерес, която има за цел да те накара да се почувстваш нещо повече. И тя не се различава от стоящия човек пред огледалото, който казва на себе си: ти си невероятен, ти си успешен, ти си номер едно, днес ще излезеш навън, ще работиш, каквото хванеш ще успява, няма да бъркаш. Хващаш за какво говорят? Има такива философи, които има хора, нямат си идея колко хора ги повтарят тия неща, слушат ги на запис, повтарят думи. И никой не го споделя, никой не го казва, това не знаеме, но също време това е философия, която има за цел да помогне, а всъщност се явява като заместител на Словото на Бога. Иска да измести Словото на Бога. Затова аз казвам, че не става въпрос за думи, понеже за мен думите ги сравнявам с думите във възпитанието. Те са нужни, когато има личен пример. Иначе са ненужни. Така. Как сме с времето? Имаме още малко. Така, продължаваме. Христос подготви и обучи своите ученици да ходят чрез вяра. Тук говорим за опериране във вяра. Не ги изпрати на разходка да разгледат, той ги изпрати да проповядват, за което понякога не се иска голяма вяра, просто говориш това, което знаеш, но още ги изпрати да изцеляват болни. Нали хващате, че тези две неща вървят винаги ръка за ръка, но второто изисква вяра. Много повече. Ако говори за Божията любов, ако проповядваш за Божията любов, просто трябва да вярваш, че Бог те обича и обича хората, на които говориш. Но ако ще се моли за тях и те ще изцеляват, трябва ти вяра. Иначе няма как да стане. Но преди да ги изпрати Христос, той ги обучи. Обучи ги чрез словото, което им говореше, изразявайки това слово живота, който той живееше. Примера, който им даваше, той го обличаше в думи и много често в притчи, за да могат те да го разбират. Това беше като тълкование на духовното, като се използва примери с земното, за да може да човешки ум да превключи, да разбере. Още той ги изпрати. Тая случка се, или това събитие се намира в Лука 10 глава. От първи стихове надолу. Ако говорим за изпращане, не можем да говорим за изпращане като туристическа обиколка, нито като като молба от страна на Христос. Отидете и вижте какво е положението. Хората настроени ли са добре към това послание, което аз говоря? Какво е общото мнение? Каква е общата преценка? Вижте, сундирайте мнение и ми донесете информацията. Единственият път, когато Христос ги попита, беше според света кой съм аз, нали, според хората, и после ги попита според вас кой съм. Тоест, идеята на Христос не беше да разбере общото мнение за Него, а беше, целта беше да ги предизвика те да го видят по различен начин, по духовен начин. Да не го виждат като чудодееца, чудотвореца, а да го видят като Божия син, в който на който да предадат себе си, като на Бог, а не да го виждат като човек. Затова Петър, когато каза, ти си помазаника, ти си сина на живия Бог, той разпознава в него Спасителя, и тогава Исус му каза, кръв и плът не са ти открили това. Тоест, знание не може да ти открие това нещо, а познаване. Познаване на Бога. Те разпознаха нещо много важно. Когато ги изпрати, за да функционират от името на Бога, те трябваше да разпознаят себе си в Божия модел. Ако трябва да се възползваш от Божия модел, просто го визираш като ресурс, който да те снабди по някакъв начин. Но ако искаш ти да се превърнеш в ресурс, тогава ти трябва да разпознаеш себе си в Божия модел. Тоест, ученици трябваше да разпознаят себе си в Божия модел, за да може да занесат изцеление чрез вяра. Няма как да занесеме Христос на този свят само с вид добрина. Само с вид проповядване. Е така добро говорене. Когато се използва изцелението, не се... Вижте го по по-обширен начин. Истината е, че човешката душа има много повече нужда в този свят от изцеление, отколкото от телата. Не казвам, че телата нямат нужда от изцеление, или по-малко са болните в телата, или по-малко са нуждаещи те, а казвам, че душите им имат крещяща нужда от изцеление. И това не става с човешка доброта. Те просто ще се възползват от нея и ще я вземат. А ние трябва да занесеме един божествен модел, в който те да видят себе си, за да се превърнат самите те в ресурс. Иначе църквата ще бъде изсмукана, използвана и отхвърлена, когато няма нужда човек вече от нея. Има много такива случаи. Дори в нашия дом, просто идвали са хора в миналото, имали са невероятно гаден живот, невероятно брутален живот, намират любов, разбиране, и в момента, в който се успокоят и душите им се изцелят от миналото, те се подкарват в начин на живот, който е извън дома, защото те не са пуснали света от себе си. Те все още се го пазят като мечта и начин на живот. Затова човек трябва да види себе си в Божия модел, за да остане не просто християнин, а да остане в дома, в Христос. Само така, чрез това посвещение или това свързване с Божият модел, ставайки едно с Него, можем да спреме да уповаваме на себе си. Това е едно от най-трудните неща в християнството, което пречи Господ да реализира целите за нас. Това е едно от нещата, които човек нарича не уповавам на себе си, а разчитам на себе си. Аз не разчитам точно на себе си, а на това, което Бог ми е дал в мене. И лека по лека го правим духовно, упованието в човека, в самите нас. Няма много време, затова ще ви дам 3 стиха. Моля ви, прочетете ги вкъщи. Или само един ще прочитаме. Псалом 44 глава, 6 стих. Псалом 44:6. Накратко цитирам по памет. Давид казва: няма да уповавам на лъка си и на меча си. Тоест няма да уповавам на това, което притежавам. Няма да сложа упованието си в това, което имам, за да постигна това, което искам. Меча, лъка, за един воин, това са средства, чрез които той побеждава. В този свят това може да бъде твоето знание, може да бъде твоите умения, твой опит, твоите убеждения. Второто нещо. Притчи. Нека да го прочитаме. Хайде. Ще изтърпите още малко. Притчи 28 глава. 28 стиха е 26. Който уповава на своето си сърце е безумен, а който ходи в мъдрост, ще се спаси. Една от основните причини за провали на християни е това, че уповават на своето сърце. Дори да казват, ама Бог е в сърцето ми, така че аз уповавам на Него. Уповавайки означава, само момент да видя къде се записах думата, че нещо ми избяга. Това е да използваш опора. Да използваш като опора. Рамо. На което да стъпиш. Християнската философия, така я наричам, защото съдържа в себе си надъхва и на хората, че могат да уповават на себе си. Всъщност те казват на Бога, но всичко води към самите тях. Идеята е да си направи човека по-способен и по-качествен, за да избяга от комплексите си, за да излезе от комплекси за малоценност, а всъщност те го вкарват директно в гордост, защото той става човек, който носи върху себе си. Нека да го прочетеме. Безумен. Безумен. Който уповава на своето сърце е безумен. Нека да прочетем и следващия стих, който е Еремия. Еремия. 17 глава. Еремия 17 глава, 5 стих. Така казва Господ: проклет да бъде онзи, който се уповава на човек и прави плътта своя сила, а сърцето му се отдалечава от Господа. Първото беше: уповаваш на това, което имаш, знаеш, можеш. Второто беше: уповаваш на себе си. И трето е: уповаваш на хора. Това са трите неща, които превърнаха църквата в нещо, което няма нищо общо с Бога. Понеже няма упование в Бога. Твърдят, че вярват, но нямат доверие в него. Няма как да вярваш, пък да нямаш доверие. Няма как да имаш доверие на човека. Според мен има твърде много зависимост от хората, от човек към човека. И тази зависимост се развива, когато няма упование в Бога, няма вяра в Него. И затова небесната икономика няма как да функционира, ако стъпи върху упование един в друг. Ние може на база на това човешко упование да създадем невероятно добра структура, която да си взаимодействаме материално даже. Но в крайна сметка ние ще се изпокараме и ще се разпадне тая структура, защото когато няма вяра в Бога, няма какво да ни свързва. Ако желанието да преуспеем ни свързва, в момента в който тези, които искат да преуспеят, пък не успеят, те ще бъдат първите, които ще напуснат кораба, който така или иначе е обречен. Упованието е чрез вяра. И това е основата на небесната икономика. Уповаваш чрез вяра. Вярата е доверие. Тоест, ако искаш да уповаваш на Бога, не го прави, понеже трябва или поне си изисква от тебе това упование, нито пък, защото имаш нужда да го направиш, а защото си стигнал до ясното разбиране, че нямаш друг начин. Няма къде друга да отидеш. Както казва Петър, при кого друг да отидеме? Няма при кого друг. Само при тебе има думи на живот. Тоест, нямаме алтернатива, нямаме избор. Просто нямаме избор. Аз така виждам себе си. Нещо от рода на умираш от глад или от жажда и някой ти предлага храна и вода, ти казваш, не искам, няма да взема, аз имам избор. Кой от нас би го направил това? В смисъл, безумния би го направил, за да докаже, че е способен на избор, че има право на избор. Но онзи, който е разумен, ще каже, въпросът не е дали имам избор, а въпросът дали имам разум в момента, дали още има нещо тук. И ако има, ще си нахраня и ще пия и ще благодаря за това. По същия начин следването на Бога не става въпрос, аз имам ли избор да умра от глад или да живея с Бога. Естествено, че няма да избира да умра от глад. Та затова ви казвам, че разбирането ни кога имаме избор и кога нямаме избор, също стои в основата или в една от основополагащите принципи на небесната икономика. Небесната икономика не функционира чрез проява на човешка независимост или чрез проява на способността на човек да избира и това да го прави стойностен и качествен. Ние вече сме стойностни и качествени, няма нужда да се чувстваме такива чрез дела или чрез това, че имаме право на избор. Аз нямам нужда да се почувствам почетен от Господа, когато Бог ми даде право на избор. Нямам нужда, понеже аз нямам такава липса. Липсите в хората ги карат да действат неправилно. Затова Словото на Бога ни освобождава от липсите, за да може да действаме акуратно. Така. В заключение ще ви кажа, че всеки от нас ще бъде предизвикан, защото Словото съдържа в себе си силата да извика, силата да ти разпознае по име, силата да ти извика силно по име, което означава, че то е лично за тебе. И ти като човек, обичаш Господа, следвайки Бога. Просто казваме амин и действаме спрямо Словото, което е говорено. Въпросът е, когато говорим за небесни неща, да имаме способността да ги разбираме с духа си, да ги приемаме с духа си. И ще ви призная, не винаги става веднага в проповядването, веднага в момента, когато се проповядват. Много често имаме нужда от време, трябва да ги разчупим, трябва да се дадем време. в което да се изправим срещу нашия начин на мислене. И това няма нищо лошо. Лошо е, когато ги подминем. Защото тогава ги отричаме. А когато ги вземем, за да ги да дадем време на самите нас, за да разпознаем себе си в тия неща, това е добро. Бог обича да изследваме нещата, обича, писано е, да изпитваме нещата. Така че изпитвайте всичко, дръжте доброто. И това исках днес да ви споделя. Вярвам, че не просто ще ви бъде от полза. Просто вярвам, че това е едно такова включване специално, индивидуално, лично към хора. Извънредно включване, в което съдържа слово, което е насочено не към онова отношение, за да се почувстваме по-добре. А получаваме това слово, за да кажем небесната икономика, оперирането чрез вяра. Това може да не са неща, които на 100% разбирам, но това са неща, които искам да разбира, за да живея. Амин. Добре. Благодаря ви за търпението на всички, които сте тук, които гледате в момента. Ние сме изместили малко камерата в момента заради осветлението. Така че това, че няма хора отзад, не е проблем в момента. А не искам да има хора зад мене. В живота да, но в случая тук е не. Просто го вземете това. Това е специален подарък, това слово към вас изпратено. Бъдете благословени, бъдете препълнени с Господа. Приливайте с Него. Амин.